Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 50. Det er et kapitel, der med rette kunne sammenlignes med en lagkage. Men ikke bare en hvilken som helst lagkage, men en lagkage, du har taget og proppet ned i en blender. Hvis nu, at vi kunne tage og sige, jeg vil fortryde, at jeg proppede lagkagen ned i blenderen. Og vi så igen fik lagkagen tilbage med de lag, som en lagkage nu engang har, det er navnet lagkage. Så kan vi se, at den her tekst, det her kapitel, består af forskellige lag. Det overtrukne lag, det som er ligesom hovedideen i det her kapitel, det er, at Juda, de siger, Gud har forladt mig, Gud ønsker ikke at hjælpe os, og Gud ønsker ikke at tage sig af os. Det var det, Juda følte. De ville komme til profetisk set og sidde i fangenskab i Babylon. Og der ville de komme til at sige det her, Gud vil ikke hjælpe os, Gud har forladt os, Gud kan ikke lide os. Men Gud viser i det her kapitel, hvordan han ikke har forladt dem, hvordan han kan hjælpe dem, og hvordan han vil hjælpe dem, ligesom at han har hjulpet sine tjener. Så, det var et lag. Så findes der et andet lag. Det lag, som nok smager bedst, hvis vi sammenligner med vores lagkage. Det er det lag, som er en slags profetisk selvbiografi om Jesus. En slags profetisk selvbiografi om Jesus. For vi får i det her kapitel åbenbarede sandheder, som vi kun sporadisk ser andre steder i skriften, eller måske slet ikke ser andre steder i skriften. Det er hovedsageligt versene 4-9, hvor vi ser det her. Det er vers, der bør efterlade os i stor ærefrygt. Hvor vi blot kan stå tilbage og sige, wow, hvor er min frelser stor. Vi har yderligere et lag. Det er måske næsten at sammenligne med bunden, fordi det er ikke nødvendigvis det, der smager bedst, men det er typisk det, der er mest bid i. Og det er de praktiske sandheder. Og dem er der forskellige i det her kapitel. Der er en sandhed om vores andagsliv. Der er en sandhed om at være tjener for Herren. Der er en sandhed om, at vi ikke skal forsøge at løse problemerne selv. For at nævne de vigtigste af de sandheder, vi ser. I det, vi så tager hul på selve kapitel, som jo kun er 11 vers, så går vi tilbage til at se det som en blendet lagkage. For til sidst stable lagkagen op igen, og se en lille smule på det lag for lag ud af al den store blendning, vi nu engang har set på. I vers 1-3 læser vi sådan her. Dette siger Herren, hvor er skilsmissebrevet, som jeg sendte jeres mor bort med? Hvem var jeg i gæld til, så jeg måtte sælge jer til ham? Nej, I blev solgt for jeres synders skyld. Jeres mor blev sendt bort på grund af jeres overtrædelser. Hvorfor var der ingen, da jeg kom? Hvorfor svarede ingen, da jeg kaldt? Er min arm for kort til at udfri jer? Har jeg ikke kraft til at redde jer? Med min trussel tørrer jeg havet ud og gør floderne til ørken, så fiskene rådner af mangel på vand og dør af tørst. Jeg klæder himlen i sort og indhylder den i sæk. Det er Herren selv, der taler. Israel eller Juda, de argumenterer for, at Gud ikke vil have mere med dem at gøre, fordi han har sendt dem væk i et fangenskab. De siger, jamen, du er åbenbart ikke længere være vores ægte mand. Og vi kan åbenbart ikke længere være din brud. Derfor så betvivler de hans evige kærlighed. Du vil ikke længere være vores herre. Du har solgt os til slaveri, siger de. De betvivler hans evige magt. Men herren, han argumenterer for, at de ikke har ret. For det første siger de altså, du vil åbenbart ikke være vores ægte mand. Det siger de mellem linjerne. Så siger herren, jamen, hvis jeg ikke vil være jeres ægte mand, hvor er skilsmissebrevet? Vis mig skilsmissebrevet. I 5. Mosebog, kapitel 24, vers 1-4, der læser vi om skilsmissebrevet. Så siger han, hvis jeg ikke vil være jeres herre, hvis jeg virkelig har solgt jer til slaveri, det giver jo ingen mening, jeg skylder ikke nogen noget. Hvem har jeg gæld til, står der i midten af vers 1. Hvem har jeg gæld til, så jeg måtte sælge jer til ham? Grunden til, at jeg er stødt væk, er ikke fordi, at I har fået et skilsmissebrev. Grunden til, at jeg er stødt væk, er ikke fordi, jeg har gæld til nogen. Nej, står der. I blev solgt for jeres synders skyld. Jeres mor blev sendt bort på grund af jeres overtrædelser. Det var på grund af deres egen synd, at de bliver sendt til Babylon. Husk, det tæller alt sammen profetisk. På grund af deres egen synd vil de cirka 100 år i fremtiden blive sendt til Babylon. Det var ikke Guds kærlighed, der var kold. Det var deres kærlighed, der var kold. De vil heller ikke lytte til ham. Han siger i vers 2, der var ingen, der kom. Hvorfor svarede ingen, der kaldte? Så Gud var der, han kalder på dem, men de vil ikke lytte. Og så står der der i den tredje linje i vers 2. Er min arm for kort til at udfri jer? Og en arm her, det taler om styrke. Når vi læser ordet arm i Bibelen, så taler det om styrke. Er min arm for kort til at udfri jer? Har jeg ikke styrken til at udfri jer? Det giver ingen mening, siger han. Fordi ved min trussel tørrer havet ud. Jeg gør floderne til ørken, så fiskene rådner af mangel på vand og dør tørst. Jeg klæder himlen i sort og indhylder den i sæk. Og det her taler om, hvad Gud han gjorde ved udfrielsen fra Egypten. Når Gud kunne udfri Israel fra Egypten, så kan han også udfri Juda fra Babylon. Og hvis Gud kan udfri Juda fra Babylon, så kan han også udfri dig fra dine sønner. Så læser vi videre i vers 4-9. Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg vil ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsel og for spyt. Gud Herren er min hjælper. Derfor er jeg ikke blevet til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op mod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Indledningsvis til det her afsnit, der er det en sang af Herrens tjener. Det er den tredje ud af fire af sådanne sange, vi ser i Esajas. Den her sang, den fokuserer på Messias som den afviste profet. Det er hovedsageligt et selvbiografisk afsnit, der lærer os en hel del om Jesus. Og som sagt i indledningen, ikke noget, vi ser andre steder alt sammen. Titlen Gud Herren fremkommer fire gange, både vers 4, 5, 7 og 9. Og så er der et af de her lag i det her afsnit, som vi ikke vil se på, men som jeg blot vil have, at du tænker over, det er, at det her, det taler om Herrens tjener, nemlig Messias. Det taler også om, implicit, hvordan at vi skal være Herrens tjener. Så at hvis du siger, at jeg er kaldet til at være en Herrens tjener, i en eller anden form, jamen, så er det her karaktertræk, som er gode at forsøge at opelske i dig selv. Eller lad Herren opildne snarere. Derudover, så er det jo også et svar på det, vi ser i vers 1-3. I vers 1-3 ser vi, at Judas siger, at Herren vil ikke hjælpe os. Han vil ikke sætte os fri. Men nu i vers 4-9, så ser vi, jamen han hjalp Herrens tjener. Hvorfor skulle han så ikke også hjælpe jer, Judas? I vers 4, der ser vi først Herrens tjener som en disciple. Der står, Gud Herren har givet mig disciples tunge. En disciple, det er en, som er villig til at lære. Det er det, ordet betyder. En, som er villig til at lytte. Apostlene fik at vide, at I skal gå ud i alverden og gøre alle folkeslagene til mine disciple. Det er missionsbefalingen. Og måden, de skulle gøre det på, det er, i det I lærer dem, og i det I døber dem, og i det I går ud. I skal gå ud og gøre alle folkeslagene til mine disciple. Vi igen bliver således også kaldet til at gå ud og gøre mennesker til Jesu disciple. Det er vigtigt, at mennesker bliver frelst. Det må være et mål for os, som I vil. At se ufrelste mennesker blive frelst. Men det må være et lige så stort, for at bruge det samme ord, mål for os, at mennesker bliver til disciple af Herren Jesus Kristus. En disciple er en, som gør, hvad Herren siger. En, som ønsker at leve efter hans ord. Og der står her, at Herrens tjener er en disciple. Der står også, at hver morgen vækker han mit øre. Måden, hvorpå at Herren, altså Jesus, blev Herren, altså Guds faderens disciple, det var, at han brugte både de første 30 år af sit liv, men hele sit liv, på hver morgen at lytte til Herren. Vi læser i Lukas kapitel 2, vers 52, at han gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Vi læser også, at Jesus havde fællesskab med Herren i bøn. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op og gik bort ud til et øde sted og bad der. Mennesket Jesus fandt fællesskab med Faderen helt essentielt. Det her, det gælder også i vores liv. I 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 23, det er det her, som vi så tit læser, når vi fornader. Der skriver Paulus, jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer. Hvis Jesus skulle kunne overlevere noget til dem, der kom og lyttede på ham, så vidste Jesus og Paulus, begge, at for at kunne overlevere, så er jeg nødt til først at have modtaget. Og hvis vi skal kunne give noget som helst af varig evig værdi videre til andre mennesker, så er vi nødt til først at modtage fra Herren. Og hvor er det, der bliver modtaget fra Herren? Der står, at hver morgen vækker han mit øre. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører, som en disciple. I den tidlige morgenstund modtag da fra Herren. Og så ved jeg godt, at for nogle af os, der forhindrer vores job os i at modtage i den tidlige morgenstund. Hvis vi kan, så gør det i den tidlige morgenstund. Blandt andet fordi, at det er et af de få tidspunkter på dagen, hvor vi rent faktisk kan få ro. Når Jesus stod op, mens det endnu var mørkt, og gik ud til et øde sted, så var det fordi, det var der, han kunne få ro. Der er en, der har sagt det sådan her. Den tunge, der er fyldt med de rigtige ord til tjenesten, er resultatet af ører fyldt med Guds ord. At hver morgen mødes med Herren var ikke noget specielt for Herrens fuldkomne tjener, men det er standarden for alle disciple. Det var ikke noget, der var specielt for ham. Ikke noget, der var unikt for ham. Men det er noget, som burde være standarden for alle Herrens disciple. Så er det godt og rigtigt at modtage fra Herren, så vi også kan overlevere til jer. Ja, det er det bestemt. Men vi er nødt til at gøre det af en grund. Den grund, hvorfor Herren Jesus gjorde det, var for, at med mine ord kan jeg hjælpe den trætte. Vi sad herinde. Vi begyndte gudstjenesten, og den ene var træt, og den anden var træt, og den tredje var træt. Og en ting er at være fysisk træt, men en anden ting er bare at være tynget af alting. Af problemer og sygdom og alt det, som nu engang tynger os. Hvis du er træt i dag, så skal du vide, at det som Herren taler til dig, det er for at afhjælpe din træthed. Han siger sådan her i Matthæus kapitel 11. Vers 28. Matthæus kapitel 11, vers 28. Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl, for mit åg er godt, og min byrde er let. Matthæus 11, 28-30. Jesu ord er hjælp til den trætte. Hjælp til den, som har byrder. Hjælp til os mennesker. Så hvis en Herrens tjener som en disciple, så ser vi i vers 5 Herrens tjener som frivillig. Det står, at Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg vil ikke tilbage. Tilbage i 2. Mosebog, kapitel 21. Der taler det om, at hvis nu man har en slave, og man behandler den slave godt, så kan det være, at slaven vælger at gøre noget frivilligt. Fordi der var en lov i Israel, at når du havde haft en slave i 6 år, så det 7. år skulle slaven sættes fri. Men hvis nu du havde behandlet slaven godt, og slaven ellers havde lyst til at blive hos dig, så kunne han frivilligt sige, jeg vil gerne være din slave, og du kan være min herre. Hvis man gjorde det, så gik man hen til dørstolpen, og så øreflippen op mod dørstolpen, en syn igennem, Og så var det et tegn på, at nu er du slave af egen fri vilje. Det er det, som Paulus blandt andet kalder sig selv i det græske ord, doulos, når vi læser Herrens tjener eller Herrens slave i indledningen til mange af hans brev. Det er formodentlig det, som ordene, at han har åbnet mit øre. Gud, Herren har åbnet mit øre, betyder. Jeg er frivillig, siger Jesus. Jeg er frivillig. Jesus siger i Johannes kapitel 8, vers 29, jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Og Johannes kapitel 10, vers 17 og 18, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min fader påbudt mig at gøre. Det, som Jesus gjorde, det gjorde han frivilligt. I vers 6, så ser vi Herrens tjener ydmyg. Der står først, jeg lod dem. Det er noget, som man gør frivilligt. Vi må ikke glemme, at selvom Jesus gjorde det her frivilligt, og selvom Jesus er her som menneske, og det er hans menneskelighed, vi i særdeleshed ser på, så er Jesus stadigvæk Gud. Og det, som vi læste op i vers 2 og 3 med udgangen fra Egypten og så videre, det var sandt for Guds søn, som det var for Guds fader. At Guds søn var i stand til at gøre det her. Og alligevel så siger han, jeg lod dem. Jesus, som den almægtige Gud, lod dem gøre det her. Og hvad var det så, han lod dem gøre? Jeg lod dem slå min ryg. Når vi sammenholder Johannes kapitel 19, vers 1, hvor der står, at Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, med historiske fakta om, hvordan en sådan piskning foregik, så ser vi, at hans ryg blev et stort åbent sår. Jeg lod dem slå min ryg. Derudover så står der, jeg lod dem rive skægget ud af mine kinder. Det er det en af de ting, at hvis du læser Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, så læser du ikke det her nogen sted. Men når vi ser, at alle de andre fakta er sande, lod dem slå min ryg, skjul ikke mit ansigt, skændsler og spyt, og så videre, og så videre, og så videre. Når vi ser, at alt det andet er sandt, så må vi antage, at det her også er sandt. Jeg har næsehår, som I andre nok også har. Og nogle gange, så finder min kone ikke de næsehår så pæne, som de kunne være. Så siger hun, det skal ud! Og så kommer hun med en pincet, der er større end et ørnenæb. Og så vil hun til at hive de der næsehår ud. Jeg ved ikke mere, men for mig, der er det en usigelig stor smerte. Altså, jeg vil godt vede på, at føde et barn er ingen smerte i forhold til at få revet sådan et næsehår ud. Okay, det er måske overdrevet lidt. Men jeg kunne slet ikke forestille mig, hvor ondt det så må gøre at få revet skægget. Ufattelig smerte. Ufattelig smerte. Det er ikke nok. Så kan man sige, ja, der er nogen, der river skæg ud. De har også pisket din ryg. What the big deal. Men i den kultur, at få revet skægget ud, var en ydmygelse uden lige. Der står også, at Jesus blev udsat for skændsler. Skændsler kan både tale om de slag, han modtog, jævnfør Lukas 22, vers 63-65. Men det kan også tale om de ting, der blev sagt om ham, som vi læser om i Markus kapitel 15, vers 19. Ydermere så står der, at han også heller ikke skjulte sit ansigt. De siger, han vendte sig altså ikke væk, når de sagde ting om ham, når de slog ham, men heller ikke, når de spyttede på ham. Og det var også en ting, der i den kultur var yderst frastødende og nedværdigende. Det var det ultimativt nedværdigende, man overhovedet kunne opleve. Og selvom vi selvfølgelig i vores kultur også finder det frastødende og nedværdigende, så tror jeg ikke rigtigt, vi kan forstå, hvor slemt det var i den kultur, når nogen spyttede på dig. Prøv en gang at se der i den første linje i det vers, der står, jeg lod dem slå min ryg. Og så i den tredje linje, jeg skjulte ikke mit ansigt. Jesus blev ydmyget, men han gjorde alt det her frivilligt. Hvis vi nu engang går tilbage til vers 1-3, hvor Judas siger, du vil ikke hjælpe os, Gud. Du har skilt dig fra os. Du har solgt os i slaveri. Og vi siger tit det samme. Hånden på hjertet, så siger vi tit, Gud, du vil ikke hjælpe mig. Gud, hvor var du henne? Og Gud, hvorfor gør du ikke det her? Når Jesus var villig til at gennemgå alt det her ved at lade dem gøre det, ved ikke at vende ansigtet bort, ved at gøre og undergå den her ydmygelse frivilligt. Hvordan kan vi så være så tåbelige at tro, at han ikke vil hjælpe os i vores daglige problemer? I vers 7, der ser vi Herrens tjener som hjælpet. At han bliver hjælpet. For Gud, Herren er min hjælper, står der. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Så han siger, jeg bliver altså hjælpet af faderen. Selvom alt det, de gjorde på mig, så bliver jeg ikke til spot og spe. Han vidste, at ultimativt, selvom det så ud til, at han tabte, så ville han vinde. Så står der, jeg gjorde mit ansigt hårdt som flint. Og flint er jo den her temmelig hårde sten, som vores forfædre brugte til at lave redskaber af. Men her, der taler det billedligt. Han siger, jeg gør mit ansigt hårdt. Og i Lukas 9:51, der står sådan her, da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Jesus satte sit ansigt som flint. Hårdt, det kunne ikke rokkes. Imod Jerusalem. Han sagde, mit blik er på Jerusalem. Mit blik er på Golgata. Mit blik er på korset. Det er det, jeg er på vej imod. Jeg rokkes ikke fra det. Jeg ved godt, at jeg kunne løbe og gemme mig et eller andet sted. Men mit blik er fæstet på korset. Mit blik er fæstet på Jerusalem. Mit ansigt er hårdt som flint. Og det sagde han, fordi at Herren, Gud Herren, hjalp ham. I vers 8, der ser vi, at Herrens tjener var uskyldig. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op med mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Så i vers 8 oveni, at Herrens tjener, han var uskyldig. Da retssagerne mod Jesus foregik, der havde man et alvorligt problem. For selvom man prøvede at finde på en løgn om ham, dømme ham for en løgn, så var det ikke engang muligt at finde på en løgn, der var god nok til, at han kunne blive dømt, fordi folk ville simpelthen ikke tro på, at Jesus kunne have gjort det her. Så de var nødt til at stå der og komme med falske anklager, og selv der, så kunne man ikke finde to, der stemte overens, og til sidst så fandt de på, at Norge, han havde sagt, at han ville ødelægge templet. Vi læser i Matthæus 27:19. Og mens han, altså Pilatus, sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og, lad os sige, hold dig for denne retfærdige mand. Og i Lukas 23:22, at for tredje gang spurgte han ham, hvad ondt har denne mand, eller spurgte han dem, hvad ondt har denne mand der gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg givet ham en revselse. De kunne ikke finde noget, som Jesus havde gjort. Han var uskyldig. Så læser vi i vers 10 og 11. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Men alle I brandstifter og I, der skyder brandpile, gå selv ind i det flammende bål, i den ild, I har antændt med jeres pile. Fra min hånd skal dette ramme jer. I skal ligge i pinsler. Der stilles i vers 10 et spørgsmål. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Spørgsmålet stilles ikke direkte, men spørgsmålet stilles til os individuelt. Der stilles et spørgsmål, som vi kun kan svare på, hvis vi siger, vil vi tilbede Herren? Vil vi lytte til ham? For det er faktisk ikke mere avanceret at sige, vil vi stole på Herren? Vil vi vandre i hans lys? Og hvis vi siger, ja, vi vil gerne vandre i hans lys, men jeg ved ikke, hvordan jeg gør, det er faktisk ikke så svært. Det er bare at tænde lyset. Det er bare at tro på ham. Sværere er det faktisk ikke. Jeg vil så gerne adlyde hans tjener. Den, der ikke vandrer i lyset og ikke ser lyset, han skal stå i på Herrens navn. Tænd lys. Hvis du ikke adlyder Herrens tjener, så tænd lyset. Tro på ham. Stol på ham. Fordi der er en konsekvens ved ikke at stole på Herren. Der står man alle i brandstifter. I der skyder brandpile. Det her ord brandstifter, det er et ord fra hebraisk, der er rigtig svært at oversætte. Det er formodentlig noget i retning af, at de, der tænder en offerild til fremmede guder. Og ved at de tænder en offerild til fremmede guder, så forsøger de at klare problemerne selv. Ordet brandpile er blandt andet i 1871-oversættelsen oversat med fakler. Noget, der lyser noget op. Ideen er her, at de tænder noget, der lyser noget op, som ikke er Herrens lys. I stedet for at stole på Herrens lys, så tænder de deres egne fakler, deres egne offer i. De forsøger selv at løse problemerne. Finde deres egne løsninger. Ved at søge deres egne guder. Ved at søge deres egne formål. Men de mennesker, der gør det, de kan risikere at lægge under for det, der står i slutningen af versen. Fra min hånd skal dette ramme jer, I skal ligge i pinsler. De, som tror, at de kan klare livet uden Gud. De, som tror, at de kan klare livet selv. De vil gå fortabt, evigt fortabt. Og de vil tilbringe evigheden i adskillelse fra Gud i helvede. Nu har vi taget vores blendede lagkage. Og vi har med vores ske gravet os igennem den. Og vi har set en masse forskellige ting. Lad os nu gøre det, som man ikke kunne gøre med en fysisk lagkage, men lad os bygge lagkagen op igen. Det første vi så, det var, at Herren han vil og kan hjælpe Juda. Der var fra Juda ingen verdens grund til at betvivle, at Herren kunne hjælpe dem. De kunne blot tænke på, hvad han havde gjort små 800 år tidligere i Egypten. Hvordan han havde skilt vandene. Hvordan at der var kommet mørke. Hvordan at Gud er Gud også over naturen. I den her Jesus selvbiografi, der så vi Herrens tjener som en disciple, som frivillig, som ydmyg, som hjælper og som uskyldig. Specielt så må vores hjerter begejstres og blive fyldt af følelser, er nok det, jeg helst vil sige. Når vi ser, hvordan at Herren lød så ydmyg. Når vi ser, hvad han gennemgik for din og min skyld. Det er jo netop det, som påsken handler om. Påsken, som vi lige har været i. Men der er også en grund til, at vi som kristne mødes om søndagen. Det er for, at påske er ikke noget, vi kun mindes én gang om året. Påske er noget, vi mindes hver søndag. At han er død, og at han er opstået. Hvad han gennemgik i den død for, at du kan få evigt liv. Jeg håber, at du aldrig bliver træt af at se på Jesu liv. Jeg håber, at du aldrig kommer til det sted i dit liv, hvor du siger, nu ved jeg nok om evangeliet. Nu har jeg læst både Matthæus og Markus og Lukas og Johannes 3 gange. Jeg har set nok på Jesu liv. Det er det basale. Nu skal vi videre til noget vigtigere, til noget større. Der findes intet vigtigere end at se på Jesu liv. End at se på, hvordan han levede. Og se på, hvad han gjorde, og hvad han sagde. Og hvordan han døde. Og hvordan han opstod igen. Hvis dit hjerte ikke begejstres over det her. Hvis du er blevet lidt kold over for det, og tænker, jeg har hørt det alt sammen før. Så er det tid til at falde på dine knæ. Eller for mig at falde på mine knæ. Og sige, Herre, mit hjerte er blevet koldt over for, hvad du har gjort for mig. Over for, hvem du er. Du kan med rette sammenligne det med et ægteskab. At hvis du ikke stadigvæk begejstres over din hustru, eller din ægte mand. Så er det ikke fordi, at der er noget galt med din hustru eller din ægte mand. Så er det fordi, at der er noget galt i dit hjerte primært. Jeg ved godt, at jordiske illustrationer er aldrig fuldkommen. Så talte vi også om det tredje lag. Det var de her praktiske sandheder. En var, at når Jesus han frivilligt gik i døden for os, han havde endda sit ansigt sat som flint imod Jerusalem. Mod korset. Må ikke også han så kan udfri os fra dødens tyranni? Hvis han kunne klare det problem, hvis han ville gøre, var villig til at gøre det, tror I så ikke også, han er villig til at tage hånd om de hverdagsproblemer, vi nu engang måtte have, uanset hvor store eller små de måtte være. Vi så også, at der i vers 4, at der står, at han hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. At Jesus havde behov for hver morgen at lytte til Herren. Ligesom vi hver morgen har behov for at lytte til Herren i ordet og i bøn. Og jeg kan aldrig gentage det nok for mig selv eller for jer. Vigtigheden af et dagligt andagsliv. Daglig tid med Herren. Og som René så fint udtrykte i tirsdags, det kommer ikke an på, hvor meget. Det er ikke det, det handler om. Det handler først og fremmest om, der bare er en eller anden form for kommunikation. Så kan mængden altid komme senere. Så en anden praktisk sandhed, vi så. Det var, at hvis du vandrer i mørke, hvis du ikke ser lyset, så skal du stole på Herrens navn og støtte dig til din Gud. Hvis du ikke ser lyset, så tænd lyset ved at tro på Herren. Tro på ham. Støt dig til ham. Sig, Gud, jeg ved godt, det hele ser sort ud. Jeg ved godt, at foran mig er det Røde Hav. Bagved mig er den egyptiske hær. Men du og du alene kan klare de problemer, som ingen andre kan. Jeg stoler på, at du baner en vej. Så endelig en sandhed, som vi har set adskillige gange i Esajas' bog. Det er det her med, at når vi har problemer i vores liv, så forsøger vi at løse dem selv. Vi forsøger at tænde fakler, så vi har lidt lys. Hister her. Men uanset om du har en PhD, eller er Nobelprisvinder, eller bare er en ganske almindelig person, som de fleste af os, så kan vi altså ikke løse problemerne selv. Vi er nødt til at have Gud med både de store ting i vores liv, men helt ned i vores hverdag. Helt derned, hvor det bliver praktisk. For vi vil se, at vi igen og igen vil fejle, hvis vi forsøger at klare det hele selv. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for Esajas kapitel 50. Tak for den her mulighed for at dele det her vigtige budskab. Må det blive levende for os. Må det blive virkeligt for os. Og Jesus, tak for dig. Tak for den du er. Tak at vores hjerter igen og igen forundres. Når vi beskuer dig. Vi priser dig, Herre Jesus. Amen.